kas jāņem vērā par ledu. Tātad ledus kārta veidojās pakāpeniski, sākot no krasta, un tāpēc tālāk no krasta tas var būt arī plānāks un neīpaši izturīgs. Protams, kad ir uzsnīgs sniegs uz ledus, arī šis var radīt papildus maldus tādu situāciju vai ilūziju, ka ledus ir stingrāk nekā viņš patiesībā ir. Ja gadījumā sanāk tā, kad ir ielūst, tad, protams, skaļi jāsauc palīgā un apkārtiem nekavēties ir jāzvan 112. Ielūzušiem cilvēkam jācenšas saglabāt miers un nostabilizēt elpošanu ar rokām un ar muguru tātad atbalstīties pret tā kā āliņa malu. Protams, tādā veidā arī mēģināt censties izklūt ārā. Ja cilvēki tā kā vēlās iet palīgā un noteikti nevajadzētu toties tātad līdz šim te pašam āliņa malai, tātad vajadzētu apstāties kāds 2-5 metru attālumā no šīs vietas, toties tātad šim te āliņģim tikai rāpus vai guļus uz, nu, uz vēdra, kad esat nonākuši līdz 2-5 metru attālumam, tad vajadzētu padot kaut kādu koku, triķi vai kāds asiets vairākas drēbes jākopām.